Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka. Hai, senang sekali akhirnya bisa kembali membuat podcast. Sekarang ini adalah bulan Ramadan dan ini juga di bulan April. Kebetulan hari ini persis tanggal 21 April, hari Kartini. Nah, makanya kali ini aku akan membacakan cerita yang ada hubungannya dengan tema Islami tentang bulan Ramadan dan juga tema perempuan. Nah, pilihanku kali ini aku akan membacakan cerita karya Feby Indirani. Aku jadi mengingat-ingat lagi kapan ya pertama kali kenal dengan Feby. Seingatku dulu aku, dia dan beberapa teman-teman lain pernah sama-sama menulis untuk antologi cerpen Perkara Mengirim Senja yang cerita-ceritanya berdasarkan karya-karya Seno Gumira Aji Dharma. Lalu saya lupa beberapa tahun kemudian saya membacakan cerita, potongan cerita novel Pulang, Leila Hudori. Waktu itu Feby ini mengurus acara pembacaan cerita itu. Jadi dalam rangka Katulistiwa Literary Award waktu itu. Nah, terakhir seingat saya ketemu Feby itu di acara, saya mendongeng gitu di sebuah acara di rumah sakit dan Feby juga hadir di sana gitu. Nah, mungkin ada juga yang belum kenal ya dengan Feby Indirani. Saya bacakan saja ya profil Feby Indirani yang ada di buku kumpulan cerpen terbarunya, yaitu Memburu Muhammad. Jadi di buku ini di bagian akhir disebutkan profil penulis. Feby Indirani adalah penulis sejumlah buku fiksi dan non-fiksi. Buku kumpulan cerpennya, Bukan Perawan Maria, tahun 2017, mendapat apresiasi publik internasional karena kritis terhadap dunia Islam, tetapi penuh humor dan welas asih. Buku tersebut diterbitkan dalam bahasa Italia pada 2019 dan mendapat pujian dari kritikus sastra, media, dan pembaca Italia. Indonesia Tatler menyebutnya sebagai satu dari empat perempuan penulis Indonesia terbaik 2019. Sejumlah media internasional telah meliput karya Feby antara lain La Stampa, Elle, The Rolling Stones, Deutsche Welle, The Australian, BBC, dan CNA Taiwan. Pada 2019, Feby juga telah menjadi pembicara di sejumlah program internasional seperti Frankfurt Book Fair Jerman, National Center for Writing Norwich English, dan In Quiet Woman Writers Festival di Roma, Italia. Pada 2017, bersamaan dengan peluncuran bukunya, Feby menginisiasi Relax, It's Just Religion, suatu gerakan yang mengampanyekan kemerdekaan beragama dan berkeyakinan melalui sastra dan seni. Dalam gerakan ini, para seniman yang berbasis di Indonesia dan Jerman berkolaborasi menafsir cerita-cerita dalam Bukan Perawan Maria dan meresponsnya dalam berbagai medium, antara lain tari, film pendek, seni instalasi, komposisi musik, dan teater. Gerakan ini mendapatkan dana hibah bagi perempuan seniman, Cipta Media Ekspresi 2018 dari Ford Foundation dan Wikimedia. Nah, kali ini saya akan membacakan cerpen karya Feby Indirani yang berjudul Memburu Muhammad. Cerpen ini ada di kumpulan cerpen terbarunya dengan judul yang sama, Memburu Muhammad, yang diterbitkan oleh penerbit Bentang. Cetakan pertama tahun 2020, bulan Oktober. Baik, langsung saja. Selamat mendengarkan. Memburu Muhammad. Ternyata kehidupan setelah kematian itu memang nyata. Jika beruntung, bahkan kau dapat kembali dari neraka untuk membalaskan dendammu. Setidaknya itulah yang diyakini lelaki yang kini merenggut kerah bajuku, membuat punggungku basah keringat dengan kaki yang kaku membatu. Carikan aku Muhammad yang benar. Suaranya menggelegar, membuat tubuhku gemetar. Lelaki tinggi besar itu mengacung-acungkan pedang kepadaku, berkilau memantulkan sinar matahari. Seketika aku menahan hasrat yang kuat untuk pipis di celana. Pedang itu tampak seperti bukan dari dunia ini, atau bukan dari zaman sekarang. Aku sendiri tidak tahu apa yang membuatku berkesimpulan begitu. Apakah bentuknya? Ukiran pada gagangnya? Pedang itu nyaris kelihatan tak nyata, seperti menyeruak keluar dari dalam halaman buku-buku dongeng yang kubaca waktu kecil. Namun, ia kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku, hingga aku bisa merasakan hawa dingin dari besi tajam itu. Hari ini pastilah hari sial untukku. Aku sedang berada di kantor kelurahan yang lengang, tak sampai 10 menit berjalan kaki dari rumahku. Pada pagi yang cerah, di lingkungan yang sangat kukenal, siapa sangka bisa ada bahaya menyergap seperti ini. Seorang lelaki aneh, yang jelas ia membawa pedang besar, masuk ke kantor kelurahan. Bagaimana tidak aneh? Menyeruak sambil berteriak-teriak. Di mana Muhammad? Lelaki itu berdiri sambil mengacung-acungkan pedang. Ia mengibas-ngibaskan pedangnya di udara dengan gerakan tangkas yang menunjukkan bahwa ia memang seorang yang andal mempergunakan senjata itu. Kemudian, ia menarik tubuh seorang ibu separuh baya berseragam petugas kelurahan yang bersembunyi di kolong meja, lalu menempelkan pedang itu ke lehernya. Jeritan panik terdengar dari pojok-pojok ruangan sebelum si lelaki kembali menggertak. Semua yang bernama Muhammad maju kemari, atau perempuan ini mati. Aku menelan ludah, berusaha meredam debar jantungku. Nama depanku Muhammad, dan aku yakin aku bukan satu-satunya lelaki di situ yang memiliki nama itu. Dalam ketakutan, aku berusaha menebarkan pandangan ke sekelilingku dan menangkap sorot mata penuh arti seorang pria berseragam kelurahan yang juga sedang tiarap. Aku menduga pria itu pun juga memiliki nama Muhammad. Aku berusaha menebarkan pandanganku ke tempat lain, mencoba menemukan teman, tetapi pandanganku terhalang rak barang. Muhammad, tunjukkan dirimu. Lelaki itu kembali berteriak garang. Perempuan di dalam cengkeramannya itu tampak gemetar dengan muka pucat pasi. Lelaki itu berjalan mundur terpincang-pincang sambil menggeret sandranya. Ibu itu mulai menangis. Aku tidak sampai hati dan akhirnya melangkah maju mendekat. Buktikan bahwa kamu Muhammad. Aku masih bingung dan salah tingkah. Bagaimana caranya? Kuraba dompet di saku celana, lalu menyerahkan kartu identitasku yang baru saja kuambil tadi. Lelaki itu merampasnya kasar, tetapi kemudian mengembalikannya. Bacakan untukku.
Nama saya Muhammad Ikrimah.
Jawabku bergetar. Ikrimah? Ulangnya. Dari mana kamu dapat nama itu?
Orang tua saya yang menamai demikian.
Dia mendengus. Saya dengar saya bisa mendapatkan data lengkap warga dari tempat ini. Saya sedang memburu Muhammad.
Sebentar, sebentar.
Suaraku lebih keras daripada yang kuniatkan. Namun sekaligus juga lebih tenang daripada yang sebenarnya kurasakan.
Mungkin bisa ada ratusan Muhammad baru di kelurahan ini saja. Bapak yakin ingin menemukan satu Muhammad?
Ada cara untuk membuatnya lebih mudah kah? Katanya ini zaman serba canggih. Orang kuno seperti aku tidak mengerti. Siapa di sini yang bisa menggunakan benda terang bercahaya itu? Yang bisa memberikan jawaban?
Ikrimah bisa.
Dengan mengejutkan, si ibu petugas kelurahan di dalam cengkeramannya itu angkat bicara. Suaranya melengking menahan ketakutan.
Dia relawan kawal pemilu dan pintar menggunakan komputer.
Sialan. Reputasiku ternyata lumayan dikenal di lingkungan ini. Ibu petugas kelurahan itu memilih mengorbankanku. Dan strateginya berhasil. Lelaki itu melepaskannya dan mendorongnya menjauh. Kemudian ia mendekat kepadaku. Oh, aku butuh orang seperti kamu, anak muda. Kamu harus janji, kamu akan membantuku menemukan Muhammad. Dia mengusung-usungkan pedang ke wajahku sambil merenggut kerah bajuku. Carikan aku Muhammad yang benar. Sorot matanya mengancam. Tetapi di balik itu, aku bisa merasakan ketakutan, kecemasan, mungkin juga kelaparannya. Apa yang makhluk ini makan? Baju katunnya yang lusuh, janggutnya yang tebal, bekas-bekas parut di wajahnya, tubuhnya yang besar dan bergerak seperti singa kalap. Kepalang basah, aku sudah menjadi tumbal demi keselamatan si ibu petugas kelurahan. Otakku berputar, berusaha mengulur waktu. Coba Anda tenang dulu, nama Anda siapa?
Saya Amr bin Hisham dari Bani Makhzum.
Jawabnya mantap, bahkan bangga.
Amir.
Para pengikut Muhammad menjulukiku sebagai Abu Jahal, Bapak Kebodohan. Mereka memang sengaja mempermalukanku dengan panggilan itu. Justru karena tahu, di kalangan kaum Quraisy yang terhormat, aku dipanggil Abu Al-Hakam, Bapak Kebijaksanaan.
Ia terdengar dongkol. Hah? Abu Jahal? Anda? Jadi, Muhammad yang Anda cari itu Nabi Muhammad?
Sudah kuduga, kamu pasti pengikutnya juga. Ya, dia Muhammad bin Abdullah dari Bani Hashim. Dia pedagang, suami dari Khadijah binti Khuwailid. Dia mengaku diri Nabi sampai anakku pun mempercayainya.
Ketika menyebut tentang anaknya, mukanya yang garang itu meredup. Kurasa lelaki ini pasti sudah gila, tetapi bahkan orang gila pun masih sayang kepada anaknya. Terpikir suatu solusi heroik di benakku agar kantor kelurahan ini terbebas dari aksi teror mendadak ini. Aku sanggupi untuk membantunya, asalkan dia mau ikut ke rumahku saja. Lelaki yang mengaku sebagai Abu Jahal itu setuju dan menggiringku berjalan dengan mencengkram keras lenganku sambil menempelkan pedang di punggungku yang basah keringat. Masih sempat kulihat pandangan mata para pegawai kelurahan yang menyampaikan terima kasih. Aku hampir pasti melihat ibu yang tadi menjadi sandera menangis. Ia pasti menyesal membuatku berada dalam kesulitan. Aku jadi ingin berlari mencium tangannya dan bilang, "Tidak apa-apa, aku mengerti."
Kenapa Anda mencari dia di Indonesia?
Tanyaku kepadanya ketika kami sudah tiba di rumah.
Apa saya salah? Saya sudah menelusuri beberapa negara. Indonesia termasuk tempat yang paling banyak memiliki orang bernama Muhammad.
Benar juga sih.
Nah, tuh kan. Pasti dari semua orang bernama Muhammad itu, ada Muhammad yang saya cari. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Menyamar. Merencanakan sesuatu, menyiapkan pasukan.
Apa yang membuat Anda yakin sekali dia masih hidup?
Matanya membelalak, wajahnya mendekat padaku hingga dapat kucium aroma apak dari mulutnya.
Karena saya masih hidup. Karena saya bajingan beruntung yang dapat kesempatan untuk kembali dan bikin perhitungan dengan dia. Tapi dia telah berhasil bikin strategi baru dengan membuat begitu banyak orang bernama seperti dirinya. Sehingga saya sulit menemukannya.
Dan Anda mau menemui dia untuk apa?
Untuk apa? Untuk apa? Dia menggeram. lalu memutar matanya, seolah-olah aku baru saja menanyakan pertanyaan paling tolol di dunia. Dia kini mendesak tubuhku sehingga kepalaku pun hampir beradu dengannya.
Ya, tentu saja untuk membuat perhitungan dengan dia. Saya ini sudah kalah banyak dan saya sudah berkeliling kemana-mana untuk mencari dia, untuk menyelesaikan urusan kami. Apa kamu kira rumah kami itu dekat dengan Indonesia?
Ludahnya bermunceratan ke mukaku, sementara besi dingin itu kembali menyentuh leherku.
Saya ini dulu tinggal satu kota dengan Muhammad. Lalu dia pindah kota dengan para pengikutnya yang bodoh itu. Tapi pengikutnya jadi bertambah banyak, berlipat ganda. Bahkan sampai ke negerimu yang jauh sekali dari tempat kami. Dan sekarang banyak sekali orang di negeri ini, bahkan memakai namanya. Saya lihat di rumah-rumah orang memajang tulisan namanya, Muhammad. Untuk apa coba? Sementara itu, saya diingat sebagai pecundang. Saya harus bertemu dengan dia. Dia punya urusan yang belum selesai dengan saya.
Aku mendehem, membersihkan kerongkonganku yang mendadak dipenuhi gumpalan cairan kental.
Tunggu dulu. Baiklah, saya bantu. Tapi singkirkan dulu pedang itu. Saya takut pada benda tajam. Dan maaf, saya masih belum jelas. Saya mesti panggil Anda siapa? Amir atau Amer? Saya tidak mau panggil dengan nama yang Anda tidak suka.
Dia menggeram, menjauhkan pedang itu dariku. Aku menarik napas lega meski tubuhku masih gemetar. Ia mengibaskan tangan kirinya seperti mengusir nyamuk.
Ah, kamu pasti susah ingat nama asli saya. Tapi tahu, Abu Jahal. Saya tidak suka julukan itu. Tapi orang tahu nama itu. Lebih baik terkenal kan, meskipun sebagai orang jahat. Setidaknya saya dicatat sejarah. Daripada jadi laki-laki biasa pengikut Muhammad, setia, tapi tidak istimewa. Bagaimanapun, semua orang tahu Abu Jahal, orang yang menentang Muhammad. Lawannya yang tangguh. Sejarah memenangkan dia, dan segalanya jadi ditulis dengan versinya, termasuk julukan untukku. Yah, sudahlah, aku bisa apa?
Kemudian, dia melangkah menjauhiku. Langkahnya pincang. Sepertinya kakinya cacat permanen. Lalu ia terduduk di lantai sambil menyandarkan punggung seperti orang yang lelah. Pedangnya masih digenggam erat. Kini berada di atas pangkuannya. Kuberanikan diri lagi menatap sosoknya, yang ternyata tidak setua yang kukira di awal. Kurasa usianya paling tua 50-an tahun. Tetapi brewoknya yang lebat itu membuatnya kelihatan jauh lebih tua. Juga seram. Benarkah dia Abu Jahal yang hidup kembali? Ataukah sekedar orang yang kesurupan arwahnya? Apakah dia datang dari neraka jahanam atau dari rumah sakit jiwa di seberang kompleks rumahku?
Bapak pasti lapar. Kita makan dulu saja yuk.
Pikiran itu terlintas begitu saja dan mulutku spontan mengucapkannya. Aku beranjak untuk menyiapkan mie instan bagi kami berdua. Cepat dimasak dan jarang mengecewakan. Perut lapar selalu mudah menimbulkan perang. Dan lelaki ini tampak siap untuk memporak-porandakan rumahku demi memenuhi kemarahannya. Semangkuk mie instan setidaknya akan menjinakannya walau sesaat.
Setelah itu, kami duduk menghadap laptopku. Dia tampak takjub dengan benda itu. Tetapi seluruh bahasa tubuhnya tetap bersikap waspada.
Nama Muhammad dengan segala variasinya, Muhammad, Muhammad, Ahmad, menjadi tren di dunia untuk bayi lelaki selama 4 tahun terakhir, ujarku. Entah kenapa ku katakan itu padanya. Meski ku tahu informasi itu mungkin hanya akan membuatnya gusar.
Muhammad yang ku cari bukan anak-anak.
Sanggahnya dengan muka masam.
Iya, iya. Tapi memang berapa menurutmu usianya sekarang?
Terakhir aku bertemu dengannya, usianya lebih kurang sama denganku. Jawabnya, 54 atau sekitar itu. Dia bisa saja 70 tahunan sekarang. Entahlah.
Bukankah Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun? Lelaki ini jelas tidak tahu bahwa Muhammad yang dicari-carinya telah wafat. Dan pemahamannya akan waktu pun tidak koheren. Dia seolah mengira bahwa hari ini baru berjarak 20 tahun dari dunia tempatnya berasal. Meskipun segalanya tampak sangat berbeda.
Kenapa kau melongo? Cepat, waktuku tidak banyak.
Bentaknya lagi.
Aku terserap dalam kebingunganku sendiri. Suaranya kembali menggelegar. Aku sadar, baru saja memberi makan singa lapar, yang kini siap menyanderaku kembali. Bagaimanapun, aku berharap ia punya sedikit rasa iba yang menahannya untuk memenggal leherku dengan pedang tajamnya itu. Akan tetapi, sekarang, ia justru kembali mengacung-acungkan pedangnya kepadaku. Oh, pikiranku buntu.
Pasti dia menyamar dalam wujud tubuh yang berbeda. Bukankah dia komandan perang yang punya banyak strategi? Sudah, kau cari saja dulu.
Demi Tuhan, ada begitu banyak nama Muhammad di negeri ini. Mungkin saja jutaan. Di dalam keluargaku saja ada puluhan.
Aku tahu. Kau kira aku bodoh? Dia berhasil menyamarkan diri di antara banyak orang. Karena dia tahu aku akan mencarinya. Tapi dia adalah pemimpin alamiah, sehingga dia pasti mencuat. Tak mungkin dia menjadi orang biasa yang lahir terus hanya menunggu mati.
Mata Abu Jahal bersinar-sinar dengan penuh semangat. Kurasa percampuran antara antusiasme dan dendam.
Kau buat daftar tersangka Muhammad yang paling mungkin. Temukan lokasinya. Lalu aku akan menghampiri mereka. Kalau sudah berhadapan, aku tidak akan keliru. Aku pasti akan mengenalinya. Dan kau akan membantuku sampai berhasil kalau masih mau hidup lebih lama.
Absurd. Namun, demi menyelamatkan leherku, aku akan melakukan apa saja. Karena bingung mesti memulai dari mana, kumulai saja dari orang-orang bernama Muhammad yang sering muncul di pemberitaan yang pastinya bukan sekedar orang biasa.
Muhammad Yusuf Kalla, 76 tahun.
Siapa dia?
Politisi dan pebisnis. Dua kali menjabat wakil presiden. Presiden itu pemimpin nomor satu di negara ini. Hampir mau mencoba untuk ketiga kalinya.
Sepertinya bukan. Kurasa Muhammad tidak akan melakukan itu. Dia bukan tipe yang begitu lengket dengan jabatan.
Baiklah, nama berikutnya. Gunawan Muhammad, 77 tahun, mantan jurnalis yang menentang diktator. Dia juga dikenal sebagai penyair legendaris dan...
Tidak mungkin. Muhammad itu pedagang sukses. Mana ada penyair cocok jadi pedagang?
Baik, aku mencoba mencari tersangka Muhammad lainnya.
Muhammad Nazaruddin, 40 tahun.
Masih muda. Tapi mungkin saja dia. Siapa dia?
Politisi, tapi sekarang dipenjara karena terdakwa kasus korupsi.
Apa itu korupsi?
Ya, sederhananya mencuri, mengambil sesuatu yang bukan haknya diam-diam.
Hah? Kamu ini belagak bodoh atau apa sih? Untuk apa Muhammad mencuri? Dia lebih baik bertarung di medan perang. Kamu mempermainkanku ya? Mau mati kamu? Mau mati?
Ia mencengkram leherku keras.
Tidak, maafkan aku.
Aku tergagap dan gugup. Mati akal. Telapak tanganku basah keringat dingin.
Beberapa jam telah berlalu dan sudah kutemukan ratusan nama Muhammad dengan berbagai sebab pemberitaan, pekerjaan, dan latar belakang. Begitu banyak nama Muhammad muncul pada orang yang masih hidup saat ini. Tetapi ketika ditelusuri sedikit lebih jauh saja,
tak ada yang sesuai dengan ciri dan karakter Muhammad yang ia cari-cari. Jujur, tapi lihai berbisnis. Andal berpolitik, tapi tak haus jabatan. Saudagar yang berhasil, tapi teramat miskin. Gagah dan dipuja perempuan, tapi menikahi janda tua.
Aku menyerah. Mungkin memang tidak ada Muhammad yang kau cari di sini.
Kau tidak boleh menyerah. Masih banyak lagi kan yang bernama Muhammad di negeri ini? Kau bilang mungkin ada jutaan.
Iya, tapi hampir semua Muhammad yang menonjol sudah kucoba. Dan menurutmu tak ada yang cocok.
Bahkan lebih banyak yang terlalu jauh.
Aku berteriak karena desakan kelelahan dan putus asa. Dia menggeram gusar.
Itu sungguh aneh. Lalu untuk apa kalian semua bernama Muhammad kalau mirip pun tidak? Cuma jadi pencuri, politisi haus kuasa, atau semata orang tak berguna? Masih mending kalau bisa sukses jadi penyair.
Ya, nama itu kan doa, seperti orang tuaku menamaiku Muhammad. Tapi toh aku jadi orang biasa-biasa saja. Mungkin masuk kategorimu sebagai orang tak berguna.
Dia menatapku tajam.
Iya. Dan orang tuamu menamaimu Ikrimah. Tahukah kau, itu adalah nama putraku yang memilih menjadi pengikut Muhammad.
Kini wajahnya mengeras, seperti singa terluka yang menahan perih. Ingatan masa lalu yang menyakitkan melandanya seperti tornado. Kemudian, yang kukhawatirkan terjadi.
Dia mengamuk tak terkendali dan mengacak-ngacak barang di rumahku. Membalikan meja dan membuat barang-barang di atasnya, piring, gelas, sendok garpu berhamburan, mencabik-cabik jok sofa dengan pedangnya, berteriak-teriak melampiaskan kemarahan.
Akan tetapi, untunglah, tepat pada saat aku merasa sudah hampir menangis karena lelah dan tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya amukannya berhenti. Dia terduduk di lantai karena kelelahan.
Jadi, aku harus kemana?
Tanyanya setelah hening beberapa saat. Aku menghela napas sebelum mencoba bicara dengan nada yang wajar.
Mungkin kau mau mempertimbangkan negeri yang lebih jauh? Inggris. Makin banyak nama Muhammad di sana. Ku cek di ibu kotanya, London. Muhammad sudah jadi nama bayi yang terpopuler di sana. Menggeser William.
Keningnya mengernyit. Spontan aku ingin menutup telingaku karena kukira dia akan berteriak lagi. Namun ternyata tidak. Dia hanya berdesis sinis dengan napas terengah-engah.
Kau ini bodoh atau apa? Sudah kubilang, aku tidak mencari bayi.
Iya, bukan. Tapi itu artinya sudah semakin banyak pengikutnya di sana. Yang artinya kau bisa pertimbangkan untuk menyelidiki? Kan seperti yang kau bilang, siapa tahu dia menyamar. Mungkin saja dia kini tidak tampil dengan nama asli, tapi menamai anaknya atau cucunya dengan nama tersebut.
Roman wajahnya semakin keruh. Ia berbisik berulang-ulang.
Muhammad, Muhammad. Di mana kamu? Kuburu kau sampai ke ujung dunia.
Aku berpikir keras untuk menyarankan usulan lainnya.
Nah, atau kau bisa mencoba tempat yang lebih dekat dari sini. Coba ke Bangladesh. Ada orang bernama Muhammad Yunus di sana. Ekonom, pemenang Nobel, pembela perempuan, berhasil mengatasi masalah kemiskinan. Siapa tahu lebih mirip dengan orang yang kau cari. Coba kau datangi dia.
Kali pertama setelah berjam-jam, ada kilatan senang di matanya. Aku tahu dia menyukai usulan terakhirku. Petang itu, Abu Jahal meninggalkanku dengan barang-barang pecah berantakan di rumahku. Jejak memar pada leher dan lenganku, dan aroma apak napasnya yang masih terus membayangi. Kurasa, ia akan terus memburu Muhammad ke seluruh penjuru dunia hingga tiba waktunya kembali ke neraka.